Գլուխ 20-րդ Մաս 2-րդ Երկաթե դարպասի ճաղերի արանքից նայելով Little Britain փողոցին, ի վերջո տեսա Mr. Jaggers-ին, որ հատեց փողոցն ու գալիս էր իմ ուղությամբ։ Նույն այդ պահին նրան նկատեցին նաև մյուս սպասողները, որոնք վազեցին նրան ընդառաջ։ Mr. Jaggers-ը լռելային ձեռքը դրեց ուսիս, ինձ տարավ իր հետ, քայլելիս դիմելով իրեն հետևող հայցվորներին։ Առաջին հերթին զբաղվեց երկու դավադիրներով։ «Դե ես ոչինչ չունեմ ձեզ ասելու», հայտարարեց նա, մատը հատու մեկնելով նրանց կողմը։ «Իմ իմացածն ինձ բավական է, իսկ ինչ վերաբերում է գործի ելքին, բացարձակորեն անորոշ է. Ես հենց սկզբից նախազգուշացրել էի ձեզ, որ ոչինչ հայտնի չէ. Դուք վճարեցիք ու եմեքին»։ «Փողն այս առավոտյան հավաքեցինք, սըր», խոնարհաբար պատասխանեց տղամարդկանցից մեկը, մինչ մյուսն աշխատում էր որևէ միտք կարդալ Mr. Jaggers-ի դեմքին։ «Ես ձեզ չեմ հարցնում, թե երբ եք հավաքել, որտեղ եք հավաքել և ընդհանրապես հավաքել եք, թե ոչ. Ուեմիքը այդ փողերը ստացել է, թե ոչ»։
«Ստացել է, սըր»,
պատասխանեցին երկուսը միաբերան։ «Դա շատ լավ է, դուք արդեն կարող եք գնալ»։ «Վերջ, չեմ ուզում այլևս լսել ձեզ», գոռաց Mr. Jaggers-ը ձեռքի շարժմամբ նրանց ետ պահելով իրենից։ «Թեկուզ մեկ բառ էլ որ ասեք, կհրաժարվեմ ձեր գործը վարելուց»։
«Մենք մտածում ենք, Mr. Jaggers, որ…» սկսեց տղամարդկանցից մեկը գլխարկը հանելով։
«Ա, հենց այդ մեկն է, որով զբաղվելը արգելել եմ ձեզ», ասաց Mr. Jaggers-ը։
«Դուք մտածում էիք, ես ինքս եմ մտածում ձեր մասին, էլ ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ ձեզ. Եթե դուք ինձ պետք լինեք, ես գիտեմ, թե որտեղ կարելի է ձեզ գտնել, այնպես որ կարիք չկա, որպեսի ետևիցս վազեք. Վերջ, չեմ ուզում լսել այլևս, էլ ուրիշ ոչ մի բառ»։
Mr. Jaggers-ը նորից ձեռքի շարժումով նրանց ետ պահեց իրենից և նրանք, միմյանց նայելով, հնազանդորեն ետ մնացին ու այլևս ոչ մի ծպտուն չհանեցին։ «Դե, հիմա ձեզ հետ», ասաց Mr. Jaggers-ը հանկարծակի կանգ առնելով և դիմելով շալավոր երկու կանանց, որոնցից համեստորեն բաժանվել էին այն երեք տղամարդիկ, որ կանգնել էին հեռվում։
«Օ, Ամելիան, միթե նա է»։
«Այո, Mr. Jaggers»։
«Իսկ դուք հիշում եք», շարունակեց Mr. Jaggers-ը, «եթե ես չլինեի, դուք հիմա այստեղ չեք լինի և չեք կարող լինել»։
«Օ, իհարկե, սըր»,
բացականչեցին երկու կանայք միասին։
«Աստված օրհնի ձեզ, սըր, մենք շատ լավ ենք հիշում»։
«Այդ դեպքում ինչու եք եկել այստեղ», հարցրեց Mr. Jaggers-ը։
«Իսկ իմ Բիլը, սըր»,
աղաչեց լացող կինը։ «Ահա թե ինչ կասեմ ձեզ», ասաց Mr. Jaggers-ը։ «Եվ հիշեցեք մի անգամ ընդմիշտ. Եթե դուք չգիտեք, որ ձեր Բիլը հուսալի ձեռքերում է, ապա ես գիտեմ. Եվ եթե դուք ձանձրացնելու եք ինձ ձեր Բիլով, այդ դեպքում երկուսդ էլ ձեր դասը կստանաք և ձեր Բիլից էլ ես ձեռքերս կլվանամ. Դուք վճարել եք ու Ուեմիքին»։
«Օ, իհարկե, սըր, միջև վերջին ֆարտինգը»։
«Դա շատ լավ է, ուրեմն դուք արել եք այն ամենը, ինչ ձեզնից պահանջվում էր, բայց թեկուզ մեկ բառ էլ որ ասեք, հենց թեկուզ մի բառ»։ «Ուեմիքը ձեր փողը կվերադարձնի»։ Այսահավոր սպառնալիքը երկու կանանց ստիպեց իսկույն ետ քաշվել։ Այժմ մեր կողքին միայն ջղագրգիռ հրյան էր մնացել, որը մի քանի անգամ արդեն հասցրել էր Mr. Jaggers-ի սերթուկի քղանցքը շրթունքներին տանել։ «Այս մարդուն ես չեմ ճանաչում», ասաց Mr. Jaggers-ը ձայնի ոչնչացնող շեշտով։ «Ինչ է ուզում այս մարդուկը»։
«Սիրելի տի Mr. Jaggers, չեք ճանաչել ձեր եղբայր Աբրահամ Լազարուս»։
«Ով է սա»,» բացականչեց Mr. Jaggers-ը։ «Հանգիստ թողեք սերթուկս»։
Հայցվորը դարձյալ համբուրեց Mr. Jaggers-ի զգեստի եզրը, որից հետո միայն բաց թողեց այն ու պատասխանեց. «Աբրահամ Լազարուս, կասկածվել արծաթ գողանալու մեջ»։
«Դուք շատ եք ուշացել», ասաց Mr. Jaggers-ը։ «Ես հակառակ կողմին եմ ներկայացնում»։
«Աստված իմ, Mr. Jaggers»,
ճչաց իմ ջղագրգիռ ծանոթը գույնը գցելով։
«Ուրեմն դուք Աբրահամ Լազարուսի դեմ»։
«Այո», պատասխանեց Mr. Jaggers-ը։ «Եվ վերջ այս խոսակցության, ճամփատվեք անցնենք»։
«Mr. Jaggers, մի անգամ վարկյանը, իմ զարմիկ նոր, հենց նոր գնացած Mr. Ուեմիք, առաջարկել ուզած պայման»։ «Mr. Jaggers, միայն 4-րդ վարկյան, եթե դուք համաձայնել, որ ետ գնել ձեզ մյուս կողմից, ցանկացած գնով, ես փող ոչ խնայել»։ «Mr. Jaggers, Mr.»։
Իմ խնամակալը մեծագույն անտարբերությամբ մերժեց լսել հայցվորին և թողեց նրան, որպեսի իր ուզած չափով պարի սալարկի վրա, ինչպես վառվող ածուխների վրա։ Այնուհետև ոչ մի խոչընդոտի չհանդիպելով, մենք գրասենյակ հասանք, որտեղ հանդիպեցին գրագրին ու մորթե գլխարկով թավշազգեստ մարդուն։
«Մայքն այստեղ է»,
ասաց գրագիրը իջնելով իր բարձր աթոռից ու մտերմորեն մոտենալով միստր Ջեգերսին։ «Օ՜», բացականչեց միստր Ջեգերսը, շրջվելով դեպի Մայքը, որը կանգնել ու ճաղատի մեջտեղի մազափունջն էր քաշում, ինչպես կանեփահավին նվիրված երգի մեջ ցուլն է քաշում զանգի պարանը։ «Հերթը քո բարեկամին կհասնի կեսօրից հետո։ Ինչ կասես»։
«Ինչ ասեմ, միստր Ջեգերս»,
պատասխանեց Մայքը այնպիսի ձայնով, որ մատնում էր, թե նրա տերը մշտապես հարբուխով է տարապում։
«Երկար տանջանքներից հետո համենայն դեպս մեկին գտա և կարծես հարմար է»։
«Երթվելով ինչ ցուցմունք կարող է տալ»։
«Դե, այսպես ասած, միստր Ջեգերս»,
պատասխանեց Մայքը այս անգամ մորթե գլխարկով սրբելով քիթը։
«Ընդհանրապես, ինչ որ պետք լինի»։
Միստր Ջեգերսը հանկարծակի կատաղեց։ «Ես արդեն նախազգուշացրել եմ ձեզ», գոռաց նա ցուցամատը թափ տալով ահաբեկված այցելուի կողմը։ «Եթե երբևէ այդպիսի խոսակցություն թույլ տաք այստեղ, ձեր դասը կստանաք։ Դուք դժոխքի ծնունդ, ինչպե՞ս համարձակվեցիք ինձ այդ խոսքն ասել»։ Այցելուն կարկամեց ու շփոթվեց։ Նա, ինչպես երևում էր, չէր հասկանում, թե ինչ սխալ է ցույց տվել։
«Ապուշ»,
ցածրաձայն ասաց գրագիրը, արմունկով բրթելով նրա կողը։
«Տխմար, միթե կարելի է երես-երեսի այդպիսի խոսք ասել»։
«Լսեք, դուք բութ հարարած»,
դիմեց իմ խնամակալը ահեղ խստությամբ։ «Ես նորից ու վերջին անգամ եմ հարցնում. երթվելով ինչ ցուցմունք կարող է տալ այն մարդը, որին դուք բերել եք այստեղ»։ Մայքը ծանր-ծանր նայեց իմ խնամակալին, ասես ձգտում էր կռահել նրա դեմքի արտահայտության ենթի մաստը, և դանդաղորեն պատասխանեց.
«Կամ այն, որ ինքն իր օրում չի տեսել նրան, կամ այն, որ ամբողջ գիշերը մի քայլիսկ չի հեռացել նրա մոտից»։
«Լավ, իսկ հիմա կարգին մտածեք նախքան պատասխանելը. ինչ զբաղմունքի տեր է այդ մարդը»։
Մայքը նայեց իր գլխարկին, նայեց հատակին, նայեց առաստաղին, նայեց գրագրին, նայեց ինձ, որից հետո միայն սկսեց նյարդայնորեն պատասխանել.
«Մենք հագցրինք նրան որպես»։
Բայց իմ խնամակալը ընմիջեց նրան պորտկալով.
«Ինչ, էլի սկսեցիք, էլի ձերն եք քշում առաջ»։
«Ապուշ»,
ավելացրեց գրագիրը, նորից արմունկով բոթելով նրա կողը։
«Նա հագնված է բարեկեցիկ, կարկանդակ պատրաստողի պես, մի տեսակ նույնիսկ հրուշակագործի նման»։
«Նա այստեղ է»,
հարցրեց իմ խնամակալը։
«Մոտերքում թողեցի նրան»,
պատասխանեց Մայքը,
«անկյունի տան աստիճանների վրա»։
«Միասին այս լուսամուտի տակով անցեք, որպեսզի նրան տեսնեմ»։
Մատնանշված լուսամուտը գրասենյակի լուսամուտն էր։ Մենք երեկով մոտեցանք դրան, որ ծածկված էր երկաթե ճաղերի ցանցով, և շուտով Մայքին տեսանք անտարբեր տեսքով անցնելիս, իսկ նրա կողքին քայլում էր վայրակ տեսքով երկարահասակ մի արարած, քաթանե սպիտակ բաճկոնով ու թղթե գլխարկով։ Այս անմեղ հրուշակագործը թունդ կոնծել էր, իսկ աչքի տակին կապտուկ ուներ, որն արդեն կանաչավուն դառնալու փուլում էր գտնվում։ «Ասա նրան, որ իսկույն ևեթ այստեղից տանի իր վկային»,  գերագույն զզվանքի արտահայտությամբ ասաց իմ խնամակալը գրագրին, «և հարցրու նրան, թե ինչ է մտածել, որ դրան քարշ է տվել այստեղ»։ Այնուհետև խնամակալս ինձ հրավիրեց իր աշխատասենյակը և, ոտքի վրա ճաշակելով իր սանդվիչն ու տափաշշից խերս խմելով, երևում էր, որ նախքան ուտելը նա իր սանդվիչին էլ սարսափեր ներշնչել, հաղորդեց, թե ինչ կարգադրություններ է արել ինձ համար։ «Ես պետք է գնայի Բարնարդ Պանդոկը, կրծել միստր Փոքետի սենյակը, որտեղ ինձ համար արդեն մահճակալ էր ուղարկվել. մինչև երկու շաբթի պետք է մնայի կրծել միստր Փոքետի հետ. երկու շաբթի նրա հետ պետք է այցելեի նրա հորենական տունը, պարզելու, թե ինձ դուր կգա այդ վայրը»։ Իմացա նաև, թե որքան է լինելու ամսական իմ ծախսը, կարգին գումար էր, և ստացա առևտրականների հասցեներով քարտեր։ Խնամակալս դրանք հանեց իր դարակներից մեկից, որոնց պետք է դիմեի անհրաժեշտության դեպքում հագուստի և այլ կարիք ունենալիս։
«Ինչպես տեսնում եք, միստր Փիփ, մեծ վարկ է տրվել ձեզ»,
ասաց խնամակալս, շուտ-շուտ իրեն կազդուրելով տափաշշի պարունակությամբ, որից խերեսի հոտն այնպես էր փչում, ինչպես գինով լեցուն մի ամբողջ տակառից։
«Բայց ես այդ կերպ հնարավորություն պիտի ունենամ հետևելու ձեր ծախսերին և զսպելու ձեզ, երբ նկատեմ, որ պարտքերի տակ ընկնելու վտանգի մեջ եք. ասենք, բնավ չեմ կասկածում, որ դուք անպայման կսայթայքեք, բայց այդ արդեն իմ մեղքը չէ»։
Այդ ոգևորիչ կանխազգացության շուրջ մի փոքր մտորելուց հետո ես խնդրեցի միստր Ջեգերսի թույլտվությունը, որպեսի կարգ կանչել տան։ Նա ասաց, որ դրա կարիքը չկա, որովհետև անչափ մոտ է։ Եթե ցանկանամ, Ուեմիկը կարող է ուղեկցել ինձ։ Միայն այդ ժամանակ իմացա, որ Ուեմիկը այն գրագիրն է, որին հանդիպել է գրասենյակում։ Զանգը տալով մի ուրիշ գրագիր եկավ վերևի հարկից, որպեսի փոխարինի նրան, և ես խնամակալից ձեռքը սեղմելուց հետո դուրս եկա Ուեմիկի ընկերակցությամբ։ Դրսում դրան առաջ հայցվորների մի նոր բազմություն էր հավաքվել արդեն, բայց Ուեմիկը նրանց միջով ճանապարհ բացեց, հանգիստ, սակայն վճռականորեն ասելով. «Ձեզ ասում եմ, անօգուտ է, այսօր այլևս նա ձեզնից ոչ մեկի հետ զրույց չի ունենա»։ Եվ շուտով մենք հեռացանք նրանց մոտից ու կողք կողքի շարժվեցինք առաջ։